Quest.
Quest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
Vážení posluchači, konečně jste asi poznali už z mých prvních slov u tohletoho questu, ahoj, že jsme konečně zase ve studiu. Vítám tady Šárku.
Ahoj.
A vítám i Lukáše.
Mně přijde, jako by jsme tady byli včera.
Doslova, viď? Doslova. Už nám to říkal několikrát, že jako v podstatě před 24 hodinami jsme se rozloučili naposledy ze studia a říkali jsme si ahoj, ahoj, zase někdy.
A přitom kolik je to?
3 měsíce.
3 měsíce.
Už skoro 4.
Utekly jako voda.
Konečně se na sebe zase můžeme dívat v tom studiu, můžeme na sebe reagovat, že jako třeba jeden říká, já bych teďko chtěl něco říct, třeba jenom očima.
Já se jako nadechu a Šárka ve skutečnosti začne mluvit.
To se nikdy nestalo.
Nikdy, absolutně. Konečně se zase můžeme s vámi povídat z našeho obvyklého místa. Pokud nevíte, co jsme, tak jsme Quest, který na vlnách Rádia Wave vysíláme už víc jak 3 roky. Víc jak 4 roky, už to je od roku 2016.
Ale mně to připadá, jako by to bylo včera.
Rozhodně.
Ty jsi tady ani nebyl, prosím.
Ještě navíc.
Ale nějaký Lukáš tady byl, takže to se smazává.
Lukáš jako Lukáš.
A můžete si nás naladit třeba ve svých podcastových aplikacích, můžete si nás najít na Spotify, můžete si nás najít na webu Rádia Wave, no a nebo na webu můjrozhlas.cz. Tak já myslím, že informační minimum jsem jako si odbil. A co je vlastně dneska téma tohoto questu? Dneska to bude kratší trošku, než normálně to bývá z karantény.
Dneska to bude kratší, protože my jsme usoudili, že dnešní hry jsou moc dlouhý. A abyste měli víc času na vaše vlastní hraní, tak vás nebudeme zdržovat.
Přesně tak. Dneska si řekneme sice o 2 obřích hrách, jako něco, ale řekneme si to o nich velmi krátce a zároveň jako uvedeme vlastně, proč si myslíme, doufám, že si to myslíme všichni 3 teda, že hry jsou prostě moc dlouhý v tuhle tu chvíli, že jako by se vůbec jako neškodilo z některých jako odsekat nějaký části, aby člověk měl jako čas na to dostatečný prohrání, aby třeba viděl úplně všechno a nestrávil na tom 100 hodin.
Odsekat části, získat čas, já cením tady ty tvoje aluze na možná něco, o čem bude dneska řeč, ale přiznám se, že já si nemyslím, že hry jsou dlouhý a proto jsem zvědav, jestli mě přesvědčíte.
Mm-hmm. Pamatujete si první okamžik, kdy jste si řekli, ta hra uběhla moc rychle, nebo ta hra naopak mě jako nebaví, protože je tam až moc věcí na prozkoumávání a mě prostě nebaví tam trávit těch x desítek hodin jenom kvůli tomu, abych viděl ten úžasný příběh, který je ale schovaný za tunou balastu?
Já si vybavu takovýhle zděšení jenom v určitých momentech her. Bylo to takový období, je to tak 3 až 6 let zpátky, mě to teda připadá, jako by to bylo včera, ale když se rozjela móda těch nákupních seznamů v mapách, byly to hlavně hry od Ubisoftu, kde vlastně otevřeš tu mapu a najednou tam vidíš ikonky a všech možných činností a různých odboček, co můžeš dělat. A to mě dost často, přestože jsem příznivcem otevřených map, otevřených světů, a otevřených hlav taky, ale to je takové jako rozpromo, tak tady ta móda mě začala nějakým způsobem unavovat, protože jsem měl vlastně pocit, že už tu mapu za mě někdo předem objevil a jenom mi tam takhle jako vyznačil, kam teda všude mám zajít a v tu chvíli jsem ztratil chuť se do té mapy doopravdy pustit.
Co ty, Šárko? Narazila jsi někdy na nějakou hru? Předpokládám, že ano. U kterých jsi řekla, to je moc dlouhý, to hrát nebudu.
Ano. Ale naštěstí mám tu vlastnost, že když už od pohledu mi ta hra připadá moc dlouhá, tak ji radši ani nezačínám, protože bych pak měla takový ten tlak na sebe, že musím všechno splnit, protože já jsem takový ten přísnej odškrtávač. A navzdory tomu jsem dohrála všechny díly Assassin's Creed. Nevyzobala jsem je teda na 100%, to je jenom ty první, který byly ještě o poznání menší. Ale paradoxně třeba u 3. Zaklínače jsem vyzbírala všechno důležitý, ne všechny otazníčky na Skellige, ale prostě všechny vedlejší úkoly, tu hlavní mapu mám úplně vyzobanou a přesto jsem si na konci říkala, že bych si dala ještě.
A čím to bylo?
Příběhem. Paradoxně. Ale to je tím, že jako Zaklínač 3 je dost unikátní v tom, že kolikrát ty vedlejší questy, na který narazíš náhodou, tak jsou zajímavější než ta hlavní linka, která tě tím táhne. No.
Celou tuto debatu vlastně v nedávné době vyvolalo i vydání hry Last of Us 2, Last of Us Part 2, u kterého spousta lidí říkalo, že ta hra by klidně mohla být o 10 hodin kratší, ona má nějakých 25-30 hodin, když to dohrajete jako a moc se neloudáte ani jako nehledáte nějaký ty věci, které tam můžete najít v tom světě a nejsou povinný pro dohrání, jenom takový jako feel good věci, že se dozvíte třeba něco víc o téhle lokaci. A na Twitteru to Jason Schreier, toho času ještě tuším, že buď byl v Kotaku, nebo přecházel do Bloombergu.
Už byl v Bloombergu.
Tak dokonce už byl v Bloombergu, tak si tak jako posteskl, hry jsou moc dlouhý. Jenom tohle to napsal, nic víc. A pod tím se rozjela taková hodně ostrá debata, že jedni mu spílali za to, ne, nejsou, jako rozhodně nejsou, co si to dovoluješ, jako já miluju ty 300 hodinové hry. A některý mu tam říkali, ano, máš pravdu, protože ty jsi to nemyslel jenom takhle jako čistě na ten čas. A to je asi jako ten, nevím, jestli hlavní, ale jako to, že nějaká hra trvá dlouho, neznamená, že je moc dlouhá. To je taková jako myšlenka otce fura pro dnešní den.
A zároveň některé hry, ať jsou krátké, tak by mohly být ještě kratší.
Tak. Úplně první okamžik, když jsem si uvědomil, tato hra je možná tak akorát, byť spoustě lidem připadá, jakože to je moc krátký, tak byl druhý Max Payne. U druhého Maxe Payna, který vyšel v roce 2004, tak byla velká kontroverze ohledně toho, že ta hra trvá jenom 6 hodin a za těch 6 hodin jste museli zaplatit stejně jako třeba za Morrowind, který jako trvá těch hodin x desítek, možná stovek. Ale teda zcela upřímně, jako nevím jak vám, ale prostě mně přišlo, že ten Max Payne byl tak intenzivní, tak moc jsem si ho užil a tak hodněkrát jsem ho vlastně hrál to jako znova, že jsem si říkal, tohle mě vůbec nevadí, ta nějaká ta hodnota toho, jako že prostě velký RPGčko versus malá střílečka.
Já si vybavu živě, jako by to bylo včera, když jsem si Maxe Payne na dvojku dokonce koupil a byl jsem jedním z těch, kdo byl jako zklamaný, že toho obsahu tam nebylo zase tak moc, protože jsem tehdy byl ještě takovej jednodušší a nedokázal jsem docenit, že méně může být více, ale celkově spíš mi přijde zajímavý vlastně pozorovat. Já jsem automaticky si zmínil toho Schreiera, že hry jsou moc dlouhý. Já jsem říkal, ježiš, to jak říct, že filmy jsou moc dlouhý, ale vlastně je zajímavý pozorovat, jak se v Hollywoodu, protože bavíme se asi především o nějakém mainstreamu v tuhle chvíli, tak jak se opravdu nějakým způsobem posunula standardní délka celovečerního filmu, že časy, kdy bylo normální v kině strávit 90 minut a jít pryč a být saturovaný, tak to už jako dávno neplatí. Dneska je ta standardní délka, to jsou ty 2 hodiny a spousta různých jako spektáklů to velmi zdatně přetejká. A u her se stalo něco opačného a mělo to podle mě docela zásadní efekt na to, aby se rozšířili skutečně do dnešního stavu, kdy už je nepovažujeme za nějakou jako okrajovou zábavu, protože byly dřív právě velmi dlouhý, velmi neproniknutelný, cenilo se na nich to, že je můžeš hrát opakovaně a samozřejmě najdeme příklady velkých tříáčkových sérií, které na tomhle stojí, ale to, že přišly naopak jiný série, typu Call of Duty především, který najednou ukázali, že můžeš prodávat 6, 7, 8 hodinový zážitek jako za tu stejnou cenu, jako předtím ty střívačky, třeba když se budeme držet jednoho žánru, který normálně trvaly 15-20 hodin, lidi si to koupí, je to velmi úspěšný, tak přivedli k tomu podle mě lidi, kteří se báli toho, byla to pro ně ta délka, kterou do týhle musíš nalít, aby si ji kdysi dohrál v 90. letech, tak pro ně byla bariéra. Pro nějaké vůbec jako ochutnání téhle zábavy.
Ale u Call of Duty teda je to jako ještě trošku ozvláštní tím, že spousta lidí si to prostě nekupuje kvůli té kampani, která tam sice pořád asi nějakým způsobem je, ale kupujete si to kvůli tomu, aby strávil těch 200 hodin multiplayeru.
Jasně. Já, je pravda, že já si to vybavu hodně o tu jednu generaci, asi o generaci je silný slovo, ale prostě pamatuju ten příchod Call of Duty toho úplně prvního, což je, Jardo, ty budeš vědět, je to rok. Děkuju. A jak opravdu ty jakoby standardní média své doby a vlastně i my hráči jsme si říkali, je to super, ale je to vlastně hrozně krátký, ale tak aspoň, že to je super. A přišlo nám to tehdy jako nestandardně krátký.
Je pravda, že u spousty her, který ať už my hrajeme nebo recenzujeme v Questu, tak prostě je nutný u nich strávit hodně hodin, aby člověk se dostal do nějaký fáze, kdy už si řekne, dobře, teď už jsem schopný recenzovat. Ne, vždycky to znamená tu hru dohrát, jako spousta her. Prostě neříkám, že je potřeba je dohrát, ale minimálně je potřeba dohrát do nějaký fáze, kdy už si ten člověk prostě řekne, dobrý, tohle stačilo. Co je pro vás to, ten moment, to dobrý, to stačilo? Jako, nedá se to asi vyjádřit jako třeba procentuálně, jo, u spousty her, ale prostě v jaký části třeba u nějaký konkrétní hry, která byla extrémně dlouhá, napadá mě třeba Far Cry nebo ty Assassin's Creedy, tak prostě v jaký části jste si řekli, dobrý, nemusím dohrávat, stačí, už teďko recenzuju?
To je zajímavá otázka a řekla bych, že se to fakt liší hru od hry. Že někde hraje prim ten příběh, takže je vhodný dohrát ten příběh a někde naopak se ti postupně, nebo vlastně může to být i ta stejná hra, kde se ti v rámci toho příběhu postupně odemykají různé mechaniky a že pak z té recenze, kterou někdo napsal, aniž by to dohrál, tak poznáš, že to nedohrál, protože si stěžuje třeba na absenci něčeho, i když to tam je, ale je to tam až pozdějc.
A co ve chvíli, kdy jako ti někdo na to napíše nebo řekne ti jako protiargument, mě to nebavilo natolik, že jsem se nedostal do té tvojí dobrý části, která tam možná někde je, ale vlastně jako ta hra mě nezaujala natolik, abych se prostě tam jako dostal. Samozřejmě u recenzentů je to něco jiného, ale u normálního hráče, který jako si prostě napíše, já nevím, názor na fórum nebo názor do diskuze, řekne, že já nevím, v Assassin's Creed nejsou prostě jako tajný prostě meče, který jsou jako v tom zápěstí, tak prostě víš, že v 15. hodině tam jsou. A proč by se jako to mělo objevovat, když tě to nebaví do těch 15 hodin?
Já mám zase pocit, že hráči jsou většinou motivovaní tím, že si tu hru koupili. A když do něčeho investuješ peníze, tak z toho chceš vydřenit maximum.
Já si myslím teda, že každý si vlastně může napsat, co chce, když si o tom tak přemýšlím, že i recenzent, ať si klidně zrecenzuje hru po 30 minutách, ale musí to potom nějakým způsobem obhájit v té recenzi a samozřejmě takový příklad mě nenapadá. Napadá mě spíš to, že jsem vlastně prodělal určitý vývoj, že jsem býval velmi silný obránce toho nedohrávání nebo toho prostě opouštění hry ve chvíli, kdy máš prostě jako to je to strašně individuální, co říkala Šárka, pocit, že si vytěžil, co je potřeba, nebo ne, vytěžil, že prostě tě to nemá čím překvapit.
Viděl si dost,
ať už v pozitivním, nebo spíš to bývalo teda v negativním smyslu slova, protože když je ta hra dobrá a máš na to čas, tak si ji snažíš asi dohrát co nejdál, nebo ideálně dohrát. A trošku jsem se v tomhle tom posunul. Ale není to žádný jako recenzenský dogma nebo tak, ale sám za sebe se cítím vlastně víc pevnej v kramflecích. Možná dřív jsem byl v tomhle tom takový suverénější a střílo to víc od boku, když tu hru, neříkám, že musím ten credit screen, ty závěrečné titulky vidět za každou cenu, ale i u her, který mě vlastně iritujou, obtěžujou, tak je to pro mě lepší, protože nazbírám opravdu víc materiálu, který pak může nějakým způsobem kvasit. Je pravda, že v dřívějších cyklech to by bylo na nějaký jiný potenciální quest. V dřívějších cyklech herních časopisů, herních magazínů, kde se opravdu recenzovalo úplně všechno horem dolem, tak člověk prostě reálně neměl na to čas. Teďka já už jsem ve fázi, kdy za prvý už se tím tolik nezabývám jako dřív, takže si opravdu můžu hodně vybírat, čemu ten čas obětu, ale vlastně docela rád ho strávím i s něčím, co bych dřív už opustil.
Jak říkal Lukáš, coming soon, tohleto téma. Quest. Quest. Jednou z her, kterou zatím dohranou nemáme, proto ji ani nebudeme recenzovat, logicky.
Budeme ji dojmovat.
Jenom dojmovat zatím. A zatím bude dojmovat jenom Šárka, protože ta hra se jmenuje Ghost of Tsushima. A je to, já myslím, že to je poslední velká exkluzivita, která vyjde na PlayStation 4.
Co víme, tak ano, možná má Sony ještě nějakou strašnou pecku v rukávu, ale spíš ne, spíš další velká exkluzivita bude až na PlayStation 5.
Jak už název napovídá, tak je to něco z Japonska.
Wow.
Já bych trošku si možná i tipnul, že tam budou nějaký samurajové.
Ne, Jardo, to snad ne.
Ne.
A ano. A je to takový to oblíbený historický období, který už bylo stvárněný v mnoha filmech, protože je to období posledních samurajů.
Takže Tom Cruise? Ne.
Jin.
Dobře. Ta hra je, jak jsem říkal, je na PlayStation 4, zatím jenom na PlayStation 4, to Horizon byl taky, mimochodem. Ale je to hra ve stylu Assassin's Creed. To znamená, že chodíte po nějaký mapě s nějakým jako hrdinou, který prostě prochází nějakým příběhem, ale je tam asi spousta i nepovinných věcí. Otázka číslo 1 na tebe, jakožto na člověka, který si zatím jediná z nás tří to hrála. Je to graficky vyvedené? A ptám se na to zejména z toho pohledu, že prostě je to nějaký konec generace, takže by to měla být jako nejlíp vypadající hra na té konzoli.
Je to graficky krásné. Jsou tam krásná políčka, povlávající trávy, povlávajícího obilí, červených listů, lesknoucích se katan, hebounkých lišek.
A když ty to popisuješ hodně poeticky, ale je to hra, která v tobě ten poetický pocit vyvolává.
Je to hodně poetický. Jo? To prostředí je takový až pohádkový, navzdory těm zvěrstvům, co se tam odehrávají.
Já jsem se poeticky zasnil a už tady komponuju nějaký starojaponský verš o tom, jak se
haiku, prosím.
Hebunké lišky odráží v lesknoucích se katanách, zatímco usedám pod červeným listím, graficky vyvedeným.
Nejlepší haiku na světě. Jak jsem říkal, je to hra ve stylu Assassin's Creed, jsi to potvrdila, takže je tam mapa, ve který se ztratíš, anebo je to nějaký jako menší prostor, jako na kterým si říkáš, dobrý, tady je všechno tak nějak třeba blízko, třeba jako v dochozí vzdálenosti, nebo tam třeba nasedáš na koně a musíš přejet jako 38 hodin, než se dostaneš na konec první mapy.
No 38 hodin úplně ne, ono se to odehrává na ostrově Tsushima, což napovídá, že je to ostrov, který je teda nicméně rozdělený na víc částí. A je to otevřený svět, takže ty věci jsou od sebe daleko, ale není to úplně Assassin's Creed v tom ohledu, že ten HUD, to uživatelský rozhraní, není tak prominentní. Oni si hodně dali záležet na tom, aby ti tak nějak v tom poetickém duchu napovídala sama příroda. Že když ty si nastavíš na mapě, kam chceš jet, tak tě tam potom navádí sám vítr. A právě ty lišky, co jsem zmiňovala, tak tě jako navádí k takovým svatyním, kde se můžeš pomodlit a dostaneš nějaký bonus. A ptáčci ti zase ukazují obecně nějaký body zájmu, který by tě měli zajímat. Nebo třeba, když vidíš na horizontu prout kouře, tak víš, že tam je asi někdo v nesnázích, protože
hoří.
Ne, určitě ne. Protože ten ostrov je pod invazí Mongolů a Mongolové v tomhletom vyobrazení nejsou dobří lidé.
Je to teda tím pádem hra, která je, jak to říct, prostě jako pro trošku jako ne-mainstreamovýho hráče, protože ty říkáš, jako, že tam není ten HUD, který jako ti napovídá jako všechno možné jako v tom Assassin's Creedu, kde ho teda taky lze vypnout, ale defaultně tam prostě zaplay. Tak prostě je to trošku jiný Assassin's Creed, je to trošku jiná hra v tomhletom ohledu?
Furt je to taková klasická akční adventura, jenom tě nevodí za ručičku až tolik. Mm-hmm. Nebo vodí tě za ručičku trošku jiným způsobem.
Aha. To mě vlastně docela zajímá, jako tohleto vození za ručičku.
Ale to, že to není určený pro mainstreamový publikum, to si nemyslím. Myslím si, že naopak to cílí na takový ten nejmenší společný jmenovatel v podobě lidí, co se někdy otřeli trošku o Japonsko.
Vespěšu, otřel se o Japonsko?
Já jsem se otřel spoustu věcí ve svém životě a o Japonsko dokonce taky, dokonce o knihu Poslední samuraj, která ale nemá nic společného s Tomem Cruisem a je fantastická sama o sobě, všichni si ji přečtěte, nicméně mě by zajímalo, jestli to teda, v čem to cílí, v tom, že to je jednoduchý, v tom, že prostě se to hraje samo, že tě to vodí až tak moc, že ty ptáčci jsou tam všude, což na tom není nic špatně, pochopitelně.
Je to furt japonský ostrov někdy ve 13. století, takže ta příroda tam vládne. Myslím si, že není možný se tam úplně ztratit, nebo jako nikdy jsem nejela dost dlouho bez toho, abych natrefila na něco zajímavého.
Praktická otázka. Když to hraješ, když hraješ Ghost of Tsushima, tak jak dlouho trvá, než se dostaneš do té hry? Jako musíš to třeba hodinku hrát, než se jako zase jako dostaneš do toho ovládání, nebo to ovládání je úplně totál jednoduchý, nebo jak tohle to je?
Je tam trošku rozvolnější úvod, já zase nechci úplně spoilovat ten příběh, byť je to inspirovaný reálnýma událostma, takže tam není moc co spoilovat. Ale jo, napřed ti udělají nějaký takový lehký úvod. Na ovládání bych řekl, že je to jednoduchý. Nebo prostě, kdo někdy hrál nějakou hru na PlayStation, tak bude vědět, co má dělat.
Dotaz na souboje. Jsou souboje těžké? Nebo jsou, jako jsi samuraj, předpokládám.
Jsi samuraj takže a můžeš,
máš katanu nějakou,
můžeš si vybrat, protože ty jsi vlastně takový samuraj odpadlík, tím, že jsi jeden z těch posledních samurajů. Spoiler.
Takže Ronin.
No.
Se sotřelo Japonsko, víš?
Já se sotřel a tohle mi zůstalo.
Terminologie za jedna. Že se můžeš buď skrývat ve stínech a být vlastně tím ghostem, Ghost of Tsushima, nebo být ten poctivý samuraj, co teda každýho svého protivníka vyzve na souboj. A nebo to můžeš kombinovat, že jako sice budeš na jednu stranu čestný, ale když uvidíš, že těch Mongolů je tam 8, tak mezi ně hodíš nějakou kouřovou bombu, zmizíš jim z dohledu, máš tam i přitahovací hák, takže můžeš...
Takže trochu ninja vlastně.
No, je to takový hodně jako splácené z té japonské mytologie, teda mytologie.
Je to to, co potřebuju, aby
historie,
to bylo. Jako...
Japonská historie.
No, ninjové jsou samozřejmě opravdický.
Jsi říkala, že můžeš hodit jako kouřovou bombu a tak, tak jako kolik tam máš, nebo jako... Ještě to nemáš dohraný samozřejmě, takže třeba na konci se můžeš objevit, že jako máš třeba elektrický rukavice.
To, proč to nerecenzuju, protože nevím, co všechny zahračky se mi tam ještě otevře.
Ale chci se tě zeptat na jinou věc, než na to, kolik je tam jako upgradeů na tyhle ty věci. Jsou tam draci? Jsou tam jako divný věci nadpřirozený, nebo to je celý jako ukotvený v realitě?
Ne, je to... Nebo zatím, z toho, co jsem viděla, tak až na lišky, co tě navádějí ke svatyním a na ptáčky
a
na
děje, že?
Větrný víry, je to celkem ukotvený v realitě.
Tvoje dojmy jsou spíš pozitivní nebo negativní po nějakých, ty jsi říkala, 10 hodinách odehraných?
Mm-hmm. Já teďka odjíždím na dovolenou, takže nevím, jestli podovolený se k tomu ještě úplně vrátím, ale trošku mě to právě odrazuje tou dílkou, protože od kolegy, který už to dohrál a skončil na nějakých 60 hodinách vyzobaný mapě s otazníčky, které nejsou otazníčky a nemusíš to sbírat všechno, abys dojel ten hlavní příběh, tak se toho trochu děsím.
A děsíš se i toho, že já teda vůbec jako nemám s tou žádnou zkušenost, takže nevím, jestli tam jsou třeba nějaký nepovinný kempy jako ve Far Cry, který můžeš osvobodit, nebo něco takový, nějaký vesničky, který můžeš osvobodit. Nebo
no, tam... můžeš pomoct těm místním a oni ti poděkují.
Ale pomáháš jim s tím způsobem, že jako přijdeš do města, který je obsazený nepřátelama, vyšmykáš nepřátele a tím jako osvobodila, anebo tam jsou jako, že přijdeš k nějakému domorodci a získáš od něj úkol nějaký?
Spíš většinou pomáháš těm lidem, co jsou zrovna teďka v nouzi.
Jardo, vyšmykáš to Ghost of kadeřnictví, nebo co s tím jako myslíš?
Já si představuju tu katanu, kterou šmykáš jednoho nepřítele za druhým.
Zohan of Tsushima.
Quest! Quest!
Ghost of Tsushima nerecenzujeme, nutno podotknout, ale to, co Šárka říkala, tak to mě zaujalo natolik, že já si od Šárky vezmu svoji konzoli, abych se mohl do toho ponořit minimálně pro příští týden, protože pak jsem zase já na dovolení, takže jako...
No, my se tak postupně vystřídáme v tom
a Lukáš
Japonsku.
To nedostane, Lukáš se otřel už v Japonsku.
Já hlavně nikam nejedu, takže...
Proto vlastně přetáčím, protože nestihli jsme zahrát a vlastně ta hra přišla před nějakým týdnem vlastně k nám, takže my jsme se, nebo Šárka si zahrála to, co mohla.
A to, co stihla.
To, co stihla a příštím díle vlastně, jo, vychází to časově, příštím díle si dáme další vlastně kus Tsushimy. Možná se dostaneme na nějaký druhý ostrůvek, jak uvidíme.
Part 2.
Tsushima, respektive u velkých otevřených her, ze kterých se dá hodně vyzobávat, zůstaneme ještě, protože poslední téma tohletoho questu se jmenuje Assassin's Creed Valhalla. Naše dojmy, nebudem to recenzovat, ještě ku podivu.
Protože to ještě nevyšlo a ještě
vás,
to nevychází.
Ať vás ani nenapadne ani náznakem recenzovat.
Takže je to film s Tomem Cruisem. Ne, není to film s Tomem Cruisem. Je to další díl série Assassin's Creed. My jsme si se Šárkou dělali takový jako check toho, kolik už dílů.
Dělali jsme si seznam všech hlavních dílů Assassin's Creed a skončili jsme, myslím, na 13.
Já si to tady najdu, abych to jako mohl...
Můžeš to přečíst, to zabere tak 5 minut z tohohletoho questu.
To je pravda. Takže Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, Lukáši, můžeš mě doplňovat klidně, pokud budeš jako chtít vykřiknout jako to, ten díl.
Já nejsem moc fanoušek Assassin's Creed, takže ne.
Assassin's Creed Brotherhood, Assassin's Creed Revelations, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 3 Liberation, Assassin's Creed Black Flag, Assassin's Creed Rogue, Assassin's Creed Unity, Syndicate, Origins, Odyssey a teď teda ta Valhalla. Celkem jich je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13 je šťastné číslo.
Je to neuvěřitelné číslo takovýhle série, která vznikla v roce 2007.
Skoro každý rok jednu.
Skoro
občas
každý rok.
Občas dvě.
Občas, ano. U Valhaly fanoušci jásali, čeští fanoušci moc nejásali, protože se dozvěděli, že nebudou mít český titulky u této hry, jako už to byli zvyklí u série Assassin's Creed, že tam vždycky jsou dvě české titulky.
Dokonce v prvním díle byl i dubbing.
Přesně tak. Ale obecně po světě fanoušci jásali z toho, že jednak je bavilo to zasazení, ve kterém se to odehrává, to znamená nějaký vikingský invaze do severní Anglie, řekněme.
Z Dánska do Anglie.
A za druhý, že je zaujalo je to, že ta hra bude menší než ty předchozí díly.
No, já z těch prvních dojmů, kdy jsem si odzoomovala mapu v tom demu, co jsem hrála, tak byly dostupné 3 hodiny a jenom úplně malinkatej výsek v podobě východní Anglie, East Anglia. A když jsem si odzoomovala, tak musím říct, že moc nevěřím tomu, že to bude menší. Ale zároveň to může být tím, že v Odyssey dost velkou část mapy tvořilo moře. A tady je to primárně ten ostrov.
Sakra. Já se těšil, jestli zase nějaký díl Assassin's Creed zahraju, protože jako na ty předchozí jsem neměl čas. Takže tohle nebude jako 5hodinovka.
Asi to nebude úplně jednohubka, co bys zvládnul za jedno odpoledne. No.
Lukáši, co ty a vikingové? Baví, nebaví?
Já přemýšlím. Já se hlavně bavím film od takového toho režiséra Nikolase Winding Refn. On má taky zvláštní jméno. Spousta lidí ho bude znát asi z filmu Drive.
Nikolas Winding
Refn. Je to právě Dán, ne?
A je to Dán a jeho film Viking, nebo Vikingové se to jmenovalo, s Madsem Mikkelsenem. Byl velmi dlouhý. Byl skoro tak dlouhý, jako mentálně byl dlouhý, jako let, která 100 až 200 hodinová hra.
Takže Death Stranding.
Takže trochu
sdílí
Death Stranding.
Sdílí to ten ensemble trošku.
Nevím, jestli to sdílí něco jiného, ale rozhodně je to velmi psychedelický. Má to mnohé do sebe, zároveň je to hodně dlouhé. Zároveň Mads Mikkelsen se pro tu roli úplně zrodil, takže v tomhle ohledu mi přišli Vikingové na moment zajímavý, jinak jsem vždycky je tak jako vnímal jako ty barbary a hlavně si moc nevybavu v kontextu questu vikingský hry, který by mě nadchly. Vím, že existuje samozřejmě legendární milovaná série Lost Vikings, mě to nikdy nezajímalo. Existuje Erik the Viking, nebo tak něco se to jmenovalo, stará plošinovka, to mi nikdy nefungovalo. Nejblíž k Vikingům jsem se podle mě dostal v sáze Banner Saga, která by určitě vydala na svůj díl questu, ale to je jenom inspirovaný tou skandinávskou scénou a mytologií. Tam to vlastně přímo s Vikingama nesouvisí, takže to taky není asi ideální příklad.
Mě bavil Viking Battle for Asgard, což byla taková jako hodně hra podobná vlastně Shadow of Mordor nebo Middle Earth Shadow of War lomeno Mordor. A bylo to takový hodně, řekněme, zjednodušený vlastně, oproti třeba i tehdejšímu Assassin's Creedu, tak jako si člověk říká, že tam ještě toho bylo míň. Ale byl takový přímočařejší, bylo to jako víc akce. Víc mě to bavilo asi, musím říct, než ten první Assassin's Creed. A vlastně od té doby, kromě té Banner Ságy, mě fakt nenapadá jako jiná hra vikingská, která by jako stála za to.
Expedition Vikings.
Případně Jotun, což je věc, která je ve velké míře inspirovaná Banner Ságou a vlastně se myslím nějak blíží víc té původní skandinávské mytologie, ale nehrál jsem ji, protože mi přišla jako hrozná kopírka na první pohled, ale údajně je prý dobrá. Říkal někdo, poskytuji tuto kvalitní informaci veřejnoprávním posluchačům.
No, vikingská mytologie bude v této hře Assassin's Creed Valhalla. Když jsem tady přečil všechny ty podtituly té série, tak jsem si říkal, jestli jsem se v tom náhodou nestratil nikde.
Valkyrie Valhalla.
Dobře. God of War je jedna z her, která byla právě inspirovaná vlastně severskou mytologií, ne přímo jako vikingama, ale no, tou severskou mytologií.
To obnovený God of War, protože to původní God of War se inspiruje řeckou mytologií.
Ostatně, což mi připomíná, jak se jmenuje ta hra s tou dívkou, co putuje zachránit svého mrtvého.
Hellblade. Senua's Sacrifice.
Ta poměrně intenzivně
se čerpá. Ta je hodně severská a ta stojí za zmínku určitě.
Jak moc božská tato hra bude, ta Assassin's Creed Valhalla?
Božská. Myslíš ve smyslu těch nadpřirozených prvků nebo těch kvalit?
No, samozřejmě, rád bych se zeptal na to druhý, ale to ještě nevíme, ještě ta hra nevyšla, ale spíš na ty nadpřirozené prvky.
No, z toho, co já jsem zatím hrála, což jsou právě ty 3 hodiny, tak jsem nenarazila na moc nadpřirozených prvků, krom toho, že tam byli někteří vikingové, kteří byli tak rostlí, že si nejsem jistá, jestli je to nějak jako fyziologicky možný. Ale
škoda, že to není Kamil Fila, externí spolupracovník Rádia Wave, ten by věděl.
Ale stejně jako třeba v Odyssey byly ty nadpřirozené prvky až u nějakých hodně pokročilých bosů, typicky třeba Medúza, nebo pak celý to DLCčko, který bylo v tom posmrtném životě. Tak si myslím, že tady si to taky schovají na nějaký pozdější sekvence. Mm-hmm. Takže to, co jsem hrála já, tak bylo jakože velmi nerealistický, ale jako přízemí. Historicky tak nějak přizeměno.
U této hry je zajímavý taky to, že vyjde na novou generaci konzolí. To znamená, že člověk by čekal jako grafický upgrade oproti třeba tomu Odyssey nebo oproti Origins. Už Origins i Odyssey vypadaly dost dobře. Takže jak to je u Valhaly? Vypadá taky dost dobře, nebo tě to úplně odfouklo někam jako do Skocka?
Já musím říct, že mě hlavně zaujalo, nakolik je to atmosférou jiný. A některý lidi, co mě teda pozorovali při hraní, tak se nezdráhali to přirovnat právě k Zaklínači. Protože všechny ty prosluněný středomoří a pouště vystřídala dost taková pošmourná atmosféra. Vřesoviště a mlha a prostě jako...
Hodně pršelo.
Hodně pršelo. A to na mě funguje možná víc než právě to sluníčko.
Na mě taky. Jsem ze severu.
Že by mě to graficky odfouklo, to bohužel nemůžu říct, ale bylo to tím, že to demo jsme hráli streamovaně a skrz nějaký problémy s připojením jsme to měli většinu času hodně komprimovaný. Takže já jsem hrála spíš takovou slideshow a až pak zpětně z těch záběrů, který grabovali oni, tak jsem si vlastně mohla vychutnat, jak hezky to vypadá.
Takže to byla Assassin's Creed Valhalla 240p edition.
Mm-hmm. Možná 144p.
A vlastně docela nevím, jak o tom můžeš se rozpovídat, o tom, jak o té zkušenosti toho, že takovouhle ukázku by sis asi užila na E3 potažmo Gamescomu. Mm-hmm. Takže jako tohleto možnost si odstreamovaně vlastně to auto a oni měli totální kontrolu nad tím, co ty si viděla.
Ano.
Tak jakým způsobem tohleto probíhalo?
No, já jsem tam vlastně měla otevřenou tu East Anglii a byl tam jeden jediný příběhový quest, který probíhal tak, že napřed jsem vyčistila takový kostel, tam jsem dostala informace, kde se zdržují nepřátelé, kde mají základnu. A pak jsem tam dojela se svojí partou na lodi, a dobývali jsme hrad.
V hodně lidech? Bylo hodně lidí na obrovce?
Bylo hodně lidí. Bylo i beranidlo dokonce.
Franku, ty blázni.
Neuzavírat.
Pak tam byl boss, který měl dokonce k ruce takového obrovského vlka, který byl vlastně trošku větší problém než ten. Je paradoxní, že já jsem viking a bojovala jsem taky proti vikingům.
Určitě jsou nějaký zlý vikingové.
No, každopádně jsem osvobodila jednoho z kandidátů na krále, což mi vysvětlili, že je vlastně podstata té zápletky, že budeš formovat různé aliance a dělat si spojence, protože úkolem Eivor, což je hlavní hrdina, anebo hrdinka, je se v té Anglii vlastně usídlit.
Takže budeš budovat.
Budeš budovat. Nebudeš jen plenit, ale plenit budeš taky.
Lukáši, co ty Assassin's Creed Valhalla? Přesvědčilo tě to, aby jsi jako minimálně o tu hru začal zajímat?
Jenom v tom momentě, kdy padlo klíčové slovo vřesoviště.
A počkej, ještě mám jedno klíčové slovo. Na mojí lodi se uhnízdila kočička.
Uhnízdil.
Kterou jsem napřed musela chytit nějaké smutné holčičce. A pak jsem si ji odnesla, protože ta holčička už ji nechtěla, protože ta kočka prej utíká furt.
V tom případě shut up and take my ženy a děti, milí vikingu.
Tak já jenom doufám, že finální boss celý Assassin's Creed Valhaly bude techno-viking, aby jako se to celý jako uzavřelo, aby ten kruh byl opravdu obsán. A had se zakousil do svého vlastního ocasu, nebo jak se to říká.
A pak se napil z té flašky vody, kterou si můžeš vysloužit pouze, pokud si techno-viking. Vítáme vás u questu, který odkazuje na memy z roku 2003.
Skandinávská scéna repová éra.
A já myslím, že můžeme jít směle k závěru.
Quest! Quest! Na rádiu Wave.
My jsme se tu ve studiu, konečně ve studiu, jsme se zasnili nad tím, jaký by to bylo, kdyby všechny firmy jako používaly Technovikinga jako hlavního bose, nebo aspoň nějakým způsobem jako pracovali s Technovikingem, s memíčkem z roku raz dva.
Je to trošku znervozně ještě v tom kontextu, že já jsem vlastně na florbale ve svém týmu, ve kterém, no ne mém, ale v týmu, ve kterém jsem hrál, tak jsem měl přezdívku Viking, takže mě to trochu mate.
Proč?
Patrně to byl odkaz na určitou zrzavost některých Vikingů, nevím. Možná to byla nějaká rafinovaná narážka na to, že jsem pak byl vyhlášen zlým hráčem nebo zlým mužem roku.
Rohatým mužem.
Tak jestli ještě na internetu, když jsme tady u těch starých memů, tak jestli tam existuje jedno video, ve kterém Gingers have souls, tak si to najděte, abyste jako věděli, zač byl ten rok 2010, kdy se tohleto asi objevilo.
Spíš tak čtyři, no.
To je takový dobrý podnět pro fenomen.
No minimálně.
Na Rádiu Wave.
A tohle to byl Quest na Rádiu Wave, který právě teďko končí. Já děkuji Lukášovi i Šárce, že jsme se konečně mohli sejít na tom studiu.
My jsme to samozřejmě zařídili, takže je jenom na místě, že nám děkuješ.
A děkuji i vám, našim posluchačům, že jste doposlouchali až sem. Mějte se hezky. Ahoj.
Quest. Od Mária k Minecraftu.
Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv.
Více na wave.cz/podcasty.